Jiena Jeffrey Bezzina nilqakom għala xar programmi sensiela fuq il-finanzi. Programm imtella bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. Meta grupp ta' intraprendituri ħabtu rashom flimkien biex jibdew negozju, x'aktarx li ma jkollhomx finanzi biżejjed biex iwettqu l-proġett tagħhom. X'aktarx li dawn imorru l-bank u jitolbu xi forma ta' self, jiddependi mill-proġett li jkunu se jwettqu. Meta nirreferi għal self ma nkunx qed nirreferi biss għal xi lawn, imma wkoll anke mezzi partikolari li jgħinu lill-impriża biex tiffinanzja, pereżempju l-importazzjoni kif ukoll l-esportazzjoni. Il-banek ma joffrux biss-self fil-forma li forsi ħafna huma mdorrijin bih, għax f'daw l-aħħar snin żviluppaw metodi ta' pagament alternattiv li jiffaċilita l-kummerċ bejn pajjiż u ieħor u li huma mibnija fuq standards internazzjonali. Għall-programm tal-lum u dak tal-ġimgħa d-dieħla sedint lil Reynolds Teuma, espert fis-suġġett ta' trade finance, jiġifieri dawk il-metodi differenti ta' pagamenti internazzjonali għal min irid iħallas jew jitħallas meta jimporta jew inkella jesporta. Reynold, trade finance huwa terminu finanzjarju li jiddeskrivi metodi differenti ta' pagamenti internazzjonali. X'tipi differenti jintużaw fil-kummerċ internazzjonali?
L-ewwel ħaġa nsellem lilek Jeffrey u l-issemija kollha. Naħseb qabel ma nitkellmu fuq pagament internazzjonali wieħed irid jagħmel distinzjoni bejn pagament internazzjonali u pagament domestiku. Nibdu pagament domestiku. Pagament domestiku meta wieħed jidħol pereżempju ġo ħanut jew xogħol x'istabbiliment u jmur jixtri xi ħaġa, dan għandu l-faċilità li jista' jeżamina l-prodott. Jista jara l-kulur, jaqbel għalih huwa dak li veru jrid jeżaminah, jara kandux difetti, eventualment iħallas li mingħand min qed jixtrih, jinduq ikun jaf li dan l-istabbiliment huwa ta' reputazzjoni, jara li hemm il-garanziji proprja għal dan il-prodott, u effettivament iħallas u joħroġ bil-prodott mill-istabbiliment. U għedżir ti apprezzana meta tixtri l-istess prodott imma sa tixtrih b'mod internazzjonali, ġifieri inti jew tkun rajt dan il-prodott fuq l-internet, per eżempju, rajt xi kampjun ġo xi fiera internazzjonali jew inkella mort u tara fabbrika biex tixtri dan il-prodott, imma eventualment ma tkunx hemm meta jabbulek dan il-prodott fuq il-mezz ta' trasport. U qed mill-ewwel jaħseb li hemm riskji differenti mill-meta tagħmel l-istess transazzjoni imma b'mod domestiku. X'inhu ma riski? L-ikbar riski huwa li tħallas għal prodott u tirċivi prodott differenti, jew ma tirċivi xejn. Jew inkella tirċivi ħtart, pereżempju immaġina, xtrajt siġra tal-miliet u xevejta fi frar, pereżempju xtrajt ħwejjeġ tax-xitwa u xevejthom fir-rebbija. Naħseb it-tipi ta' pagamenti li inti għandek tagħmel fi transazzjoni internazzjonali. Sa tipprova tuża l-pagament fejn inti tista' tegħleb dawn ir-riski li hemm bejn transazzjoni internazzjonali u transazzjoni domestika. Għalkemm tistema jsu eżempju bażiku ħafna u sempliċi, però finalment dan fl-aħħar tal-ġurnata dan għandek xerrej u għandek min qed ibih. U huwa mod kif sa wieħed se jħallas lill-ieħor biex jieħu dak il-prodott li jħallas għalih. Naħseb il-banka hawnhekk għandu rol ċentrali fil-pagament. Kull pagament li jsir mingħand xi ħadd li qed jixtri għal xi ħadd li qed ibih qed isir mill-bank. Però l-bank m'għandux dejjem rol importanti u rol prinċipali f'dan il-veda jista' jkun anke rol passiv. Pereżempju jekk naraw l-ewwel żewġ tipi ta' pagamenti li nixtieq nitkellmu fuqhom huwa l-pagament anticipat, pereżempju, li dan għandek xi ħadd li jrid jixtri, iħallas bil-qudiem, iħallas pagament anticipat bil-qudiem u mbagħad jistenna li min qed ibih jibatlu l-prodott. X'jista' jiġri? Ovvjament il-min qed ibih qiegħed f'pożizzjoni ħafna vantaġġjuża għax jana jistenna sakemm jirċievi il-flus u mbagħad jipprepara, jimmanufattura jew inkella jippakkja dan il-prodott biex jintbagħat fuq kwalunkwe mezz ta' trasport li jista' li jkun irid il-min qed jixtri. minna għal-ohra minnet jishtrijet f-pozizjoni ħafna n-azvantaġuza. Li dana eventualment jistajdum ma jirġib il-prodott u kirriski li semmejna ftit qabel. Meta jisir pagament anticipat? Ħafna drabi jisir pagament anticipat meta il-kumpanija li jedbieħ tkun f-pozizjoni ħafna soda. Jew tkun kumpanija li din il-polisi tagħha hija li tbieħ dejjem meta jkollha pagament anticipat, pagament bil-qudiem. Jew inkella jkun l-ewwel transazzjoni bejniethom, allura min qed ibih ma jkunx jixtieq jafda li l-prodott jibagħtu u eventualment jirċiev il-flus wara, jew inkella tant ikun prodott speċjalizzat. Tant ikun prodott speċifiku li ġie manufatturat apposta għal min qed jixtri per eżempju karozza bi speċifikazzjonijiet fina li huma personalizzati. Dan il-karozza ma tkunx tista' tbih għal kulħadd jekk ma tinxtarax minn dak il-persuna li jkun ordna, però jkun irid pagament bil-qudiem li da jkun ċert li se jibgħat il-prodott u kun tħallas għalih.
Ippermetti li qabel ma tgħaddi għal aspetti oħrajn ta' mezzi ta' pagament, għaliex fuq din interessanti dak li għadek hemm spemmejt pagament anticipat. Il-bank jista' joffri xi tip ta' servizz li jmur lil hinn milli jibgħat il-pagament bħal pereżempju jivverifika il-bejjieħ jekk huwiex reliable, jekk huwiex se jonara l-obbligi tiegħu billi jibgħat lix-xerrej dak l-oġġett meta jirċiev il-pagament. Għax ħafna drabi u mhux l-ewwel darba li ġieli jċemplinna pereżempju xi xerrej l-MFSA. U jgħidin isma' jiena bgħatt kien hemm oġġett tisemmejt oġġett partikolari, ma tkunx pereżempju darba minnhom ċemplinna xi ħadd magna ta' jott, mutur ta' jott. Ra fuq l-internet bgħatt il-pagament bank transfer. U l-oġġett wara xi xar u nofs, l-oġġett ma ġiex lura, ma ntbaġġ. U allura qed jgħid marant il-bank tiegħu biex jirriversja transazzjoni, biex jirriversja l-bank transfer għadilu naħseb il dik se tkun għadha problema. Mill inti m'għamilx il-verifiki, hawnhekk il-bank li ħajbat il-pagament anticipat, kif jista' jgħin?
L-ewwel ħaġa qabel ma jgħinek il-bank trittejni lek innifsek ukoll, ġifieri inti dejjem trid tagħmel il-transazzjoni tiegħek ma persuna jew inkella entità li hija ta' reputazzjoni. Ġifieri jekk inti ma tafx ma' min qed tixtri u ma tafx lil min qed tixtri issa kif tista' tkun taf illum hawn ħafna mezzi kif tista' tkun taf. U l-bank jista' jgħinek pereżempju billi staqsi għal bank referenzi tula jew bank opinion. Rajt tuża l-bank tiegħek bħala mezz għalli inti saqsi fuq reputazzjoni u nkella l-istat finanzjarju ta' minnant bejn sa tixtri. Ovvjament mhux dejjem possibbli u llum bil-data protection li għandna bil-compliance u due diligence ħafna drabi banek laqqas jaċċettaw li jagħtu din l-informazzjoni jekk ma jkunx qed jagħtihom autorizzazzjoni il min qed ibih. Però anke jekk ma tirċevijiex din il-referenza hija ġa indikazzjoni li da fimni jew forsi għandu xi ħaġa x'jaħbi jew nkella. Jon kella mhux daqshekk ta' reputazzjoni, inti tinsiex li kull transazzjoni tibda f'kuntratt. Ġifieri dana ma tibdix billi inti tibgħat bank transfer kif għedna u batlu l-flus u daqshekk, inti tagħmel kuntratt miegħu, ġifieri l-kuntratt jorbot. Ġifieri jekk inti għandek kuntratt bejn min qed ibih u min qed jixtri, hemm kundizzjonijiet ta' kif sa tħallas meta għandu jibatilek u hemm il-liġi li tikkoverna dak il-kuntratt u tista' tfittex ma' min tkun qed tagħmel it-transazzjoni. Affarijiet oħra huma forsi daqsxejn iktar sofistikati meta l-affarijiet ikunu mhux ħaġa waħda persuna jew mhux xi ħaġa li xtrajt mill-internet pereżempju jien għamlu mod li inti min qed jimporta timporta żejt pereżempju jew timporta zokkor jew timporta karozzi. Jista' qabel ma jitabbu dawn il-karozzi fuq il-vapur biex jiġu lejn il-posta destinazzjoni jista' jqabbad kumpaniji bħalma huma l-SGS, bħalma huma l-Buro Veritas, bħalma huma Kotekna, li dawn ikunu kumpaniji indipendenti ta' ċertu reputazzjoni li jmur jagħmlu analiżi jew ispezzjoni fuq il-prodott. U joħorġu ċertifikat. Qabel ma joħroġ dak iċ-ċertifikat, il-min qed jixtri ma jkunx ċert li dak il-prodott veru li huwa jitħallas għalih sa jintbagħat. Allura jisek għandek żewġ għajnejn separati, indipendenti. li qed jitħallsu wkoll min-naħa tal-min qed jixtri. Li qed jiċċekkjaw għan-nom tiegħu lill-prodott li qed jitabba fuq u veru dak il-prodott li hemm fil-kuntratt.
U dan jiġri meta jkollok dan il-pagament anticipat, advance payment jew
normalment huwa ftit ta' pagament ieħor li tiġri li se naraw naqra aktar qudiem f'kollezzjoni u nkella f'kreditu. Però jeżistu dawn il-metodi kif inti tista' tissebba gwardja l-interessi tiegħek. Meta tagħmel pagament anticipat, normalment qed tidħol f'ċertu riskju minnu fuq in-naħa li qed jixtri bla ma trid, inti qed tesponi ruħek għax batt il-flus u effettivament qed m'għandek xejn. Però mhux eżatt m'għandek xejn, għandek kuntratt u hekk il-kuntratt ikun sar sew u inti tista' b'xi mod tipprova li batt il-flus, tista' li dak li jkun tfittxu għad-danni. Il-kontlarju ta' pagament anticipat huwa pagament ngħidulu aħna open account, jiġifieri normalment ikun pagament li jitħallas wara li x-xogħol ikun wasal. Dan eżempji ta' dawn huma pereżempju meta jkun hemm ċertu fiduċja bejn il-min qed jbieħ u min qed jixtri bejn l-esportatur u l-importatur. L-hemm ċertu fiduċja ġifier daw ilhom jaħdmu flimkien ħafna ilhom jibgħatu regolarment kull xahar pereżempju li xulxin u ma jidhux m'hemmx għalfejn qed jibgħatu l-flus bil-qudiem għax jaf li wara li jibgħatu x-xogħol dan se jħallsu għax għandu bżonnu, pereżempju tkun ħafna drabi merċe ta' importanza regolari fina fin ikel. Per eżempju, dan għamu se importa kollox daqqa, importa kull xahar, per eżempju, ja kull xahar jibatlu xogħol u għara 30 ġurnata jħalsu, jew kella kif jirtira xogħol mid-dwana jħalsu. Unek bil-kontra, l-esportatur jiet l-svantaġġ u l-importatur jiet vantaġġ. Ħafna drabi din issir biex l-esportatur ukoll ikun jista' jeħles mill-merkanzija tiegħu dak li jkun minha fattura u jagħti wkoll nifs li l-min qed jimporta biex jilħaq ibieħ ħalli jkun jista' jħallas u l-ekonomija tkompli għaddejja.
Però kif qed tgħid int, hemm ċerta element ta' fiduċja f'din l-open account?
Iva, element ta' fiduċja speċjalment min-naħa ta' min qed jesporta, mhux veru, għax ix-xogħol li għandu qed jibagħtu u mbagħad qed jistenna l-pagament. Bħal meta pagament anticipat għandek l-importatur li bagħat il-flus u qed jistenna li jibagħtlu x-xogħol. Ġifieri huma l-opposti ta' xulxin.
U tagħmel differenza l-ammonti tal-oġġetti li ħadd importa, ġifieri l-ammont bħala valur ta' flus. U il-kultura tal-pajjiż minn fejn qed tisporta jew timporta tagħmel xi differenza
wkoll. Aħna jiena semmejt l-ewwel fil-bidu li wieħed jagħmel distinzjoni bejn kull tip ta' pagament skont ir-riski, ma mhux skont ir-riski biss, qed issemmi tajjeb ħafna inti anke skont il-kultura ta' pajjiż, pereżempju, hawn pajjiżi li ma jaċċettawx li jintbagħat xogħol u mbagħad jitħallas huwa dejjem bil-forsi jridu joħorġu tip ta' strumenti oħra se nitkellmu l-kreditu, pereżempju pajjiżi Arab, pereżempju fil-Middle East, hija proċedura tagħhom anke biex ikollhom statistika ta' kemm qed jidħol xogħol fil-pajjiż li l-ewwel tinħareġ dan il-kreditu li se nitkellmu fuq u mbagħad effettivament isir l-esportazzjoni ta' xogħol. Però iktar kemm qed jgħaddi żmien, speċjalment fl-Ewropa, fl-Amerika tan-Nord u anki fil-Middle East u koll xi ftit jew wies, il-pagament anticipat u l-open account qed jieħdu ħafna iktar żvolta l-qudiem u ħafna iktar popolari għaliex għax l-ispejjeż huma ħafna inqas.
Ekkon se ngħid infatti, jiġifieri meta nitkellmu se nitkellmu infatti f'dar il-programm anke nissoktaw anke fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla, jiena nimmaġina li fejn ikun hemm inqas bżonn ta' dokumentazzjoni u formolarju u formalitajiet, għandek inqas pejjeż.
Bladuxja.
Fakkarkom illi qegħdin tisimgħu il-programm fuq il-finanzi, programm imtella bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. Għamilt referenza renilt għal tipi ħor ta' mezz ta' pagament, kollezzjoni, spjegħanna ftit, no?
Kollezzjoni jew bl-Ingliż documentary collection. Kollezzjoni jew fejn il-bank qed jieħu iktar rol principali fit-transazzjoni e nagħmlu ċara anke fil-pagamenti, il-bank għandu rwol, il-pagament normalment jisir mill-bank u jisir b'sistema li ngħidula ta' Swift, li hija sistema elettronika bejn bank u ieħor fejn il-messaġġ li jintbagħat minn banka li ieħor jisu speċi ta' email kontrollat biex niftehmu. Ikun hemm messaġġi li huma formalizzati, jkunu eżatt dejjem li jkunu l-istess, però dettalji jinbidlu. U dan lan tagħha ta' din l-Swift hija li l-pagament meta jasal ikun jaf il-bank min qed jirċevih li veru ġiem il-bank li qed jibgħatu, ġifieri hija sistema autentikata minn nifisha. Però fil-kollezzjoni il-bank riħu tarġa' rol ikbar fit-transazzjoni. Ejn ibdew hekk, ejn ibdew issa flok min qed ibih u xerrejn ngħidu l-esportatur u l-importatur. Il-transazzjoni hawnhekk tibda mill-esportatur. Anzi, għandek korreġi li l-nifsi, tibda mill-kuntratt bejnietom. Mela sar kuntratt bejnietom li l-esportatur sa jbih l-importatur merkanzija. L-esportatur jipprepara x-xogħol, jimmanufatturah, jippakkjah, jwasslu l-port. U ikollu l-licenzi neċessarji jekk ikun hemm bżonn, ikollu l-permessi neċessarji jekk ikun hemm bżonn mill-awtoritajiet u jabbi dan ix-xogħol. Normalment jew jabbih fuq vapur, jew inkella fuq ajruplan, jew inkella f'pajjiżi oħra jabbih fuq train, pereżempju. Meta jabbi dan ix-xogħol, sa jirċievi dokument. Dan id-dokument sa jkun dokument jisu l-irċevuta ta' dan ix-xogħol li tela fuq il-vapur. Mela x-xogħol m'għadux f'idejh, m'għadux fil-kontroll tiegħu, imma tela fuq vapur. Il-vapur jagħti rċevuta, din l-irċevuta normalment jgħidula l-bill of lading. Ok? Jew inkellek jitla fuq ajruplan dan jgħidulu l-airway bill. Ok? Jipprepara dokumenti oħrajn bħal huma l-fattura, l-invoice, jipprepara pereżempju packing list, jekk ix-xogħol ikun imqassam diversi kaxxi jew packing differenti, jipprepara pereżempju dokumenti oħra bħal certificate of origin biex juri minn fejn huma manufatturat ix-xogħol. Insomma, hemm diversi, jista' jkun dak l-inspection certificate li semmejtlek fil-bidu, jista' jkun dokument minnha, u dan id-dokumenti jkunu d-dokumenti li għandu bżonn l-importatur biex ikun jista' jirtira dan ix-xogħol mid-dwana. Jew mill-pajjiż fid-destinazzjoni tiegħu. Dawn id-dokumenti ma jibatromx l-importatur, jgħaddihom lill-bank tal-esportatur, ġifier l-esportatur jgħaddi d-dokumenti lill-bank tiegħu. Il-bank tiegħu ikollu l-korrispondent tiegħu fil-pajjiż fejn se jintbagħat ix-xogħol, id-dokumenti jintbagħtu lil dan il-bank, ġifier il-bank tal-importatur, ħafna drabi dan jgħidulu ir-remitting bank, għaliex għax huwa l-bank li jibgħat il-dokumenti lill-bank tal-importatur, il-bank tal-importatur jgħidulu l-collecting bank, għax huwa qed jirċievi d-dokumenti and he will collect the funds mingħand l-importatur. Għax meta jaslu d-dokumenti għand il-bank tal-importatur, dan jibgħat l-importatur jgħidlu sma għandek dawn id-dokumenti hawnhekk issa ħallasni. Ħallas il-valur ta' dawn id-dokumentazzjoni li jkun hemm fattura fihom, jkun hemm invoice u jien nagħtik id-dokumenti. U b'dawk id-dokumenti inti tista' tmur id-dwana u tiġbed ix-xogħol. Jiġifieri hemmhekk qed nibdew nagħlqu tranzazzjoni, jiġifieri l-ajja pagament anticipat. L-ewwa pagament wara li jasal ix-xogħol imma tinsibu t-triq tan-nofs il-kompromess. Qed tinsibu t-triq tan-nofs għax il-bank ikollu istruzzjonijiet ma' dawk id-dokumenti jkunu istruzzjonijiet ċari ħafna li il-bank liħor tal-esportatur qed jgħidu isma' dawn id-dokumenti titlaqhomx minn idejk qabel ma jħallsek l-importatur, ma tistax ittiegħmlu, minnaħa l-oħra tiegħu l-importatur ma jistax ikollu x-xogħol jekk ma jħallas u jkollu dawn id-dokumenti. Dawn id-dokumenti ħafna drabi jkollhom fihom bħal bill of lading jkun document of title, jiġifieri bih dak id-dokument għandek it-titlu, għandek il-kontroll tax-xogħol. Ok, b'dak id-dokument tista' tmur id-dwana, tista' tmur fil-port u tirċievi x-xogħol. Ikun tiegħek ix-xogħol b'dak id-dokument, ma biex ikollok dak id-dokument trid tħallsu. Issa din il-kollezzjoni hemm diversi tipi tagħha. Jiena spjegatlek l-iktar waħda li hija komuni li ħafna drabi inti tagħti id-dokumenti u tirċievi l-flus. Jista' jkun hemm istruzzjoni fiha li tagħti d-dokumenti, però l-importatur flok li jagħti l-flus jifferma kambjala. Bill of Exchange li sa jħallas fi żmien 30 ġurnata, fi żmien 60 ġurnata. Għaliex? Ħalli l-esportatur jagħtih ċans jirtira x-xogħol jbihom, jġib il-flus u mbagħad jħallsu. Fl-istess inkun marbut għax kambjala kif nafu l-koll هي استرومنت لغالي اللي تربط للمينة يفرما يفرما ويأكتا ويكنت تيجي بيش تفتش لمبورتاتورة شما هالسيكش في الأرض إذا تكون حفنة كتار فاتش لي عليك اللي تبرزنت الكمبيالة اللي يكون يفرما اللي زي هالسيك وما هالسيكش جبري ما شرفيت قد تبروفا اللي دارا بطلو داك الشول للكمبيالة بس عفنا درابي تكون بالزيه
ودن المتس تا باقامنت ينتوزا الكوالنكو تيب تا مركانسية يو إن كلا ينتوزا شي aspetti particolari.
E intusa al ħafna tipi ta' merkanzija, nistani li huwa prodott li huwa wieħed mill-aktar antiki fi trade finance u intuża ħafna. Again, il-rol tal-bank għalkemm jikbar mill-pagament anticipat u l-open account, però hija rol passiva, ġifri, hija passiva ħafna, ġifieri fis-sens il-bank m'għandux obbligazzjoni li ħalla su. Sanaslu għal strumenti għor fejn il-bank mbagħad tanta għandu rol prinċipali li sa jkun obbligat li jħallas. Però f'dan il-każ il-bank jisu messaġġier qed jirċiev id-dokumenti u ma jitlaqgħux idejh qabel ma jtih il-flus. Jiġifieri għalkemm huwa mezz iktar sikur għaż-żewġ partijiet. Però il-bank il-rol tiegħu hija passiva ħafna. Allura wkoll l-ispejjeż huma inqas ukoll, ġifieri huma iktar milli kieku tagħmel pagament. Però l-ispejjeż huma inqas milli kieku tagħmel kreditu kif se nitkellmu iktar il-qudiem.
Mela spjega li ftit issa dwar il-kreditu din il-letter of credit semmejniha ftit iktar qabel. U naf illi huwa suġġett interessanti u hemm ħafna xi tgħid fuqu. Ibda introduċi s-suġġett tal-letter of credit.
Veru, hemm ħafna xi tgħid. Ara, l-ewwel ħaġa tisma' ħafna nies isemmu jiedu kreditu aħna bil-Malti, jiedu letter of credit, jiedu documentary credit, jiedu documentary letter of credit, dan huwa kollha sinonimi. Dan huwa l-istess ħaġa. Il-banka hawnhekk se jkollu rol iktar prinċipali, iktar serja, iktar t-obbligazzjoni ta' pagament. Għaliex. L-ewwel ħaġa nispjegaw naqra ċiklu tal-letter of credit. L-ewwel ħaġa parti li sar il-kuntratt kif dejjem għandu jsir anke meta jkun pagament anticipat, tid-darba transazzjoni se tibda minnaħa tal-importatur, mhux minnaħa tal-esportatur bħalma hija l-kollezzjoni. Ok? Għaliex tibda minnaħa tal-importatur? Għax l-importatur mhuwa il-bank tiegħu. U japplika biex jiftaħ lu letter of credit. Għaliex japplika? Għax l-importatur issa nibdew nsejħulu l-applicant. L-applicant. Għaliex huwa hu li jmur għand il-bank tiegħu u jgħidlu isma' jien sa nixtri, jien għandi dal-kuntratt, sa nixtri minn għand dak l-esportatur li qed fl-Italja jew qed fil-Ġapan jew fejn qiegħed. U irridek trid tiftaħ li letter of credit. Li din il-letter of credit kull ma hija setta kundizzjonijiet li qed jgħidhom l-importatur, l-applicant fiha din il-letter of credit. Qed jgħid li jien biex inħallas trid tagħtini dawn id-dokumenti u trid tagħtihom li b'dan il-mod. U inti trid tibgħat li x-xogħol sa din id-data. U inti hekk taqbeż din id-data ma tkunx tista' tibgħat lid-dokumenti jew tibgħat lid-dokumenti huwa sta għalijek inħallsek jew ma nħallsekx. Mela hawnhekk differenti mill-collection, mill-kollezzjoni, hawnhekk hemm setta termini u kundizzjonijiet li huma pjuttost speċifiċi, li huma pjuttost eżatti, li huma ġejjin minnaħa tal-applikant. Jiġifieri dana sa jindika x'għandu bżonnu biex hu jkun jista' jiġbed ix-xogħol mill-port tad-destinazzjoni u biex iħallas. Din il-letter of credit tinħareġ mingħand il-bank emittenti u l-bank l-issuing bank ngħidulu mela biex ma nitfisklux fit-termini għandna applicant issa li hu l-importatur u għandna l-issuing bank li hu sa joħroġ din il-letter of credit. Però il-bank li sa joħroġ din il-letter of credit mhuwiex m'għandux rol passiv hawnhekk, hawnhekk il-bank qed jagħmel tajjeb għall-applikant. Il-letter of credit, ġifir ma t-tnejt jgħamil tajjeb għall-applikant, hija li jekk id-dokumenti jiġu eżatt kif hemm miktub fuq il-letter of credit, il-bank sa jkollu jħallas. Il-bank emittenti li issuing bank jibgħat lill-bank ieħor li huwa l-bank tal-esportatur, ħafna drabi jgħidulu l-advising bank, għaliex? Għax il-bank li jabża l-esportatur li wasal il-dan il-letter of credit. U l-esportatur ngħidulu l-beneficjarju, beneficiary, għaliex għax huwa l-beneficjarju ta' dan il-letter of credit. Letter of credit mhuwiex strument, huwa garanzija. Huwa garanzija b'kundizzjonijiet imma u l-kundizzjonijiet ikun stabbilixxihom l-importatur. Jekk l-esportatur, il-beneficiary, jobdi dawk il-kondizjonijiet kollha. Jibat ix-xogħol fi żmien li qed tgħidlu din il-letter of credit, jippreżenta dawk id-dokumenti kollha kif qallu l-importatur eżatt, u jgħaddihom lill-advising bank, l-advising bank jibatom lill-issuing bank, u l-issuing bank irid iħallas. U l-garanzija li għandu l-beneficjarju huwa li mhux l-applikant se jħallsu imma l-bank, ġifieri għandu garanzija ta' bank. Jekk hu jobdi dawk it-terms and conditions se jitħallas, jekk ma jobdihomx ikollu jistenna l-applikant jaċċetta dawk id-differenzi jew aħna nidulhom diskrepanzi li jkun hemm fid-dokumenti li jkun preżenta.
Renil, tina għandi ħafna iktar mistoqsijiet x'namillek dwar letters of credit, però dwar dan is-suġġett namplifikaw iktar fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla. U se nkomplu kifet nissoktaw b'din id-diskussjoni interessanti dwar trade finance. Fuq il-finanzi xandar għall-ewwel darba nhar it-tnejn fl-10 ta' filgħodu u imtenni s-sebt f'nofsinhar. Il-programm jista' jitniżżel bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM Malta University Broadcasting.com. Aktar tarif indirizzat lill-konsumaturi ta' servizzi finanzjarji jista' jinkiseb minn fuq is-sit mymoneybox.mfsa.com.mt. Jiena Jeffrey Bezzina flimkien mat-tekniku tal-programm Carmenu Grek, nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nsellmulkom.